kanë të requr deklaratat duke thënë se nuk kanë ende të dhëna të konfirmuara për autorin. Shteti islamik megjithatë ka një histori të përdorimit të fëmijëve si armë. Ai dërgon ata në vdekje të mbërthyer me eksploziv ose i vë në vija të frontit në Irak dhe Siri. Grupi ka një ushtri me fëmijë të cilën e quan të vegjlit e kalifatit, i edukon në shkollat e veta, i indoktrinon me versionin e vet radikal të islamit dhe i detyron të kryejnë akte të dhunshme. Disa video të shtetit islamik kanë treguar djem duke vrar kundërshtar të grupit me prerje koke ose të shtëna. Njën nga sulmet më vdekjeprurëse të kryera nga një fëmijë i lidhur me shtetin islamik ka ndodhur në një stadium futbolli në Bagdad në mars të vitit 2015. Sulmuesi rreth 16 vjeç ka hedhur veten në erë duke vrar 29 veta dhe plagosur 60 të tjerë. Gati gjysma e të vrarëve kanë qenë po ashtu fëmijë. Praktika megjithatë nuk është e kufizuar vetëm të shteti islamik, ajo përdoret edhe nga grupet të tjera militante. Grupet për të drejtat e njeriut dhe Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara kanë raportuar për rritje dramatike të përdorimit të fëmijëve si sulmuesve të vrasës nga Boko Harami. Në një raport të publikuar muaj më parë, UNICEF ka thënë se 1 në 5 sulmeve të vrasës në Nigeri, Kamerun dhe Chad, ku Boko Harami është i pranishëm, kryhet nga fëmijët. Në Nigeri, Human Rights Watch ka thënë se prej se Boko Harami ka nisur sulmet në vitin 2009, ka rekrutuar qindra e ndoshta mira fëmijë dhe 10 rastësisht shumica vajza i ka përdorur si kamikaz. Rrjeti terrorist global Al-Qaida ka po ashtu histori të rekrutimit të fëmijëve dhe trajnimit të tyre për të bërë sulmuesve të vrasës. Udhëheqësi i Al-Qaidës në Irak Abu Musab Al-Zarqawi ka përdorur adoleshentët si sulmuesve të vrasës në luftën kundër pushtimit amerikan në Irak përpara se të vritin në vitin 2006. Në territoret palestinese, Hamas, Gjihadi Islamik dhe grupet e tjera militante udhëheqin kampe verore në të cilat indoktrinojnë fëmijët palestinez me ideologji të dhunshme anti-izraelite. Këto grupe nuk kanë dërguar fëmijë në misione vetvrasëse, edhe pse gjatë kryengritjes së dytë palestineze në fillim të viteve 2000, disa palestinez 16 vjeçar kanë hedhur veten në erë. Po ashtu në Jemen, njërin nga vendet me popullsin më të armatosur civile, djemt shpesh mësojnë se si të përdorin armët nga mosha e re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se njëra prej tri detyrave që presin atë është edhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Merkel në një telegram urimi për zgjedhjen e Vučićit në krye të qeverisë së Serbisë i ka thënë se ai duhet edhe të vazhdojë reformat dhe përpjekjet për pajtim rajonal. Qeveria e Gjermanisë gjithashtu në të ardhmen do të mbështesë fuqishëm rrugën tuaj evropiane, thuhet në telegramin e Merkelit. Misioni i udhëhequr nga NATO në Afganistan thotë se është vrarë një ushtar amerikan afër kryet qytetit të provincës Helmand në Afganistan. Në deklaratën e koalicionit thuhet se një tjetër ushtar amerikan dhe 6 afgan janë plagosur në incidentin e 23 gushtit. Trupat e SBA-ve ishin duke kryer një aktivitet ushtrues, këshillëdhënës dhe ndihmues së bashku me forcat afgane, kur patrulla tyre u godit nga një mjet shpërthyes. Rreth 100 trupa amerikan janë dërguar në këtë zonë të Afganistanit si pjesë e përforcimit për misionin kundër talibanëve. Turqia ka nisur sulme kundër milicive kurde dhe militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Ushtria turke ka sulmuar të martën saqet e tyre në qytetet kufitare Jarablus dhe Manbij. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të hënën se zonat kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërsisht nga Shteti Islamik. Komentet janë bërë pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar Shtetin Islamik për këtë sulm. Shefi për ndihma i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, paralajmëroi se Siria është kriza më e madhe humanitare e kohës sonë. Në Aleppo shohim një katastrofë humanitare të papanë ndonjëherë, tha O'Brien përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai kërkoi armpushim 48 orësh në Aleppo, në mënyrë që ndihmat humanitare të arrijnë të gjitha zonat. Mbi 250.000 njerëz janë të rrethuar në këtë qytet, në disa zona nga forcat qeveritare dhe në të tjera nga rebelët. 7 njerëz të lidhur me rjetet terroriste janë arrestuar vetëm këtë muaj në Francë, ka thënë ministri i brendshëm i këtij vendi Bernard Cazeneuve. Në një konferencë për media i tha se policia franceze ka arrestuar më shumë njerëz me lidhje terroriste sesa në tërë vitin e kaluar.
La sécurité et la lutte contre le terrorisme.
Siguria dhe lufta kundër terrorizmit janë tani top prioritete për ne evropianët. Pasi përballemi me kërcënimin terrorist, është thelbësore të rriten masat kolektive të sigurisë, tha Cazeneuve gjatë konferencës së përbashkët me homologun gjerman Thomas de Maizière në Paris. Katër sponsor kanë braktisur notarin amerikan Ryan Lochte për fshirë prodhuesin e rrobave të notit Speedo dhe firmën e modës Ralph Lauren. Kjo ka ndodhur pasi ai ka gënjur se është grabitur me armë zjarri gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Lochte, 12 herë fituese medaljeve të arta olimpike, ka fituar miliona dollar nga reklamat. Ai, 32 vjeçar, ka thënë se respekton vendimin e Speedos dhe ka falendëruar kompaninë. Lochte është braktisur edhe nga firma për kujdes të lëkurës Syneron Candela dhe prodhuesi japonez i dyshekve Airwave. Jennifer Lawrence është aktoria më e paguar në botë për vitin 2016. Ajo kryeson listën e revistës Forbes, e pasuar nga aktoria Melissa McCarthy. Ylli i Hunger Games, në kuadër të cilit filmi këndon edhe ninullën Deep in the Meadow, që po dëgjoni tani, ka fituar 46 milion dollar për një vit. E treta në rënditjen e Forbes është Scarlett Johansson. Në top 10 shën aktoreve më të paguara janë edhe Jennifer Aniston, Charlize Theron, Amy Adams, Julia Roberts, Mila Kunis, si dhe aktoria kineze Fan Bingbing dhe ajo indiane Deepika Padukone. Dham llokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi ardhur në fund të edicionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona të transmetuara në këtë edicion informativ me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale edhe me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.